بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فسلندريم الله مدرور صلوات درغور بيغمبرنا عليه الصلاة والسلام لنتي شوقتتي dhe këdo ndjek dhe pason rrugën e ti deri në ditën e gjykimit në vijim. Këtë mbrëmje me lena Allah të madhëruar, të qëndrojmë shkurtimisht tek udhtimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam drejt Taifit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam drejt Taifit ka udhtuar fill pas ndërroi jetë Xhaxhaj dhe bashkëshortja e tij Khadija radhiyallahu anha. Dhe në momentin kur ndërruan jetë këta të dy, arritën të guxonin në shkaktimin e vuajtjeve, mundimeve dhe problemeve për pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe njerëzit më të parëndësishëm dhe më të pavlerë në Mekë. Dhe Zoti i solli punët që në një kohë shumë të shkurtër të ndodhnin gëzime dhe hidhërime për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pra ishin në vuajtjen e izolimit dhe sa po u gëzuan me marrjen fund të izolimit, ndodhi që ndërroi jetë Xhaxhaj i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shumë shpejt mbas tij ndërroi jetë edhe Khadija radhiyallahu anha. Dhe pasi ndërruan jetë këta të dy, filluan mundimet për pejgamberin alayhi salatu wasalam deri në pikën që u detyrua të dalë prej Mekës dhe të drejtohet drejt Taifit, me shpresën se atje do të gjejë strehim, siguri, si edhe mbrojtje dhe ndihmë prej banorëve të Taifit. Dhe ku shkoi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Taif së bashku me Zeid ibn Harithan radhiyallahu anhu, u drejtua pejgamberi alayhi salatu wasalam tek tre prej parisë së Taifit. Ata ishin tre vëllezër, ishte Abdu Jalil, Mesudi dhe Hubejbi. Të tre këta ishin djemë të Amr ibn Umair ibn Aufit. Dhe njëri prej tyre ishte martuar me një prej femrave të Qurayshëve nga Beni Jumh. Qëndroi pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta dhe i ftoi në Islam. I ftoi tek Allahu i Madhëruar. U tregoi atyre për shpalljen dhe u kërkoi që ta strehonin, ta ndihmonin dhe të mos lejonin që populli i tij ta dëmtonte. Dhe mbasi dëgjuan fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i kthehet njëri prej tyre edhe i thotë: "Un do t'i grisja mbulesat e Qabes nëse Zoti do të kishte dërguar ty." Ndërsa tjetri ja ktheu dhe i tha: "Pa nuk gjeti Zoti njëri tjetër përveç teje që ta dërgonte si profet të tij?" Ndërsa i treti i tha: "Duke u betuar, pasha Zotin nuk të flasë kur, nëse ti je profet, si që thua, thot, ti je më i rrezikshëm se sa të refuzoj fjallën. E nëse ti gënjen në emër të Zotit, atëherë nuk e meriton fjallën time." U qua pejgamberi alayhis salam për tyre dhe qëndroi në qytetin e Taifit 10 ditë. Dhe në këto 10 ditë që qëndroi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Taif, shfrytëzoi rastin që t'i fliste kujdo që shkonte dhe takonte. Derisa paria e Taifit vendosi që ta largonin nga qyteti i tyre. Dhe kur vendosin që ta largonin nga Taif, rrugës ku do të dilte, vendosën dy rreshta me fëmijë dhe me njerëz të cilët nuk kishin peshë në mesin e tyre, që të godisnin me gur të dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe ndërkohë që ata godisnin, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjakosej, ndërsa Zeidi përpiqej që ta mbronte me trupin e tij. Dhe në përpjekjen e tij për të mbrojtur pejgamberin alayhi salatu wasalam, u plagos në kokë. E kështu doli pejgamberi alayhi salatu wasalam prej Taifit rrugës për në Mekë, i indinjuar, i mërzitur, i prekur thellë nga ajo çfarë ndodhi. Dhe rrugës duke u kthyer, i është lutur Allahut të madhëruar me një dua e cila është madhështore, edhe pse nuk është përmendur në librat e hadithit, është përmendur në librat e sirës. Dhe në atë dua thuhet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati", o Allah, tek ty e shpreh shqetësimin, apo tek ti ankohem për dobësinë time, wa qillat e hileti dhe me mundësinë time të vogël, wa hawani ala nas dhe në nënshmimin që njerëzit më bëjnë, ja arhamur rahimin, o më i mëshirshmi i mëshiruesve, ente rabbul mustadhafin, ti je zoti i gjithë të dobëtëve, o ente rabbi, ti je zoti im, ila men të kiluni, të kush më lejon, apo në dorën e kujt më lejon të bije, ila bëidin, je të gjahëmuni, të i largë ti që më pret me fityr mos mikpritse, o ila aduin me lekte hu emri, apo tek një armik të cilit i ke lënë në dorë çështjet e mia apo përgjegjësitë për mua. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Nëse ti nuk je i hidhuruar me mua, nuk shqetësohem. Ghayra anna afiyataka hiya awsa'u li. Porse mirësia, mëshira jote është më e gjerë për mua. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Kërkoj mbrojtje, kërkoj mbrojtjen me dritën e fytyrës tënde e cila ka ndriçuar çdo errësirë. Wasaluha alayhi amru ad-dunya wal-akhirah. Dhe është rregulluar e gjithë çështja në dynja dhe në ahiret. An yahilla apo an yahulla alayya ghadabuk. Që të më zër apo të më përfshi hidhërimi yt. O an yanzila bi sakhatuk. Apo të zbres mbi mua urrejtja jote. Lekel utba hatta tërdha. E ke gjithë kënajsin time o zotë im, deri sa ti të kënaqesh. Wala haula wala kuwata illa bik. Dhe nuk ka transformim dhe as forcë, vetëm se me lejen tënde. Këtë dua, edhe pse nuk e kanë përmendur dietarët të hadithit, kanë përmendur ata të historisë, kronikanët, historianët, dhe është dua madhështore dhe e bukur, sidomos në ditë dhe në kohë, si këto që ne jetojmë sot, ku muslimanët mundohen, dhunohen, keqtrajtohen, nuk mikpriten, dhe aty ku janë shumicë, edhe aty nuk e lënë njëri tjetrin të qetë, kështu që kjo dua është mirë, që çdo njëri prej nesh ta bëj, sidomos në momentet e tij më të vështira, aty ku ndjehet më i dobët se kur, aty ku e shikon se mundësitë e tij kanë shtruar, kundërshtarët e tij janë kundërvën me gjithçka mundën, ndërkohë që Allahu i Madhëruar ka në dorë gjithçka të dynjas edhe të ahiretit dhe i transformon gjërat në forcën e tij si dëshiron ai. Dhe në kthim e sipër prej Taifit në Mekë shikojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam në atë gjendje të rëndë dy djemt e Rabias, Utbe edhe Shejbe. Dhe kur e pa në atë gjendje pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndjen keq. U ndjen keq dhe urdhëruan shërbëtorin e tyre, Abdasin, që të merrte rrush, bistak rrushi, ta vendoste në një tepsi, t'ia çonte Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe t'i thoshte ta hante. Dhe ashtu bëri Abdasi, mori rrushin, ja qoj pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kur ja vuri tepsin përpara, i tha të hante, dhe i dërguar i Allahut alayhi salatu wassalam, zgjati dorën, mori rrush, dhe përpara se ta vendoste në gojë, tha bismillah. Dhe fjala bismillah që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tërhoqi vëmendjen e Abdasit, dhe i tha, prej nga je, sepse këtë fjalë nuk e kam dëgjuar ta thonë njerëzit, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ju kthye Abdasit edhe i tha, po ti Abdas nga je dhe çfarë feje ke? Dhe i thot Abdasi pejgamberit alayhi salatu wassalam, un jam i krishterë dhe jam nga zona e Nejnavas. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, qen ke nga zona e njeriu të mirë, Yunusit, birit të Metës. Dhe aty Abdasi habitur i thot, e nga e njehti Yunusin, të birin e Metës? I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai është vëllai im, ai ka qenë profet, profet jam edhe unë. Dhe sapo dëgjoi këtë fjalë, Abdasi u lëshua mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke i puthur kokën, duart edhe këmbët. Dhe kur e pan këtë situatë, djemë të Rabias, i kthehet njëri prej tyre tjetrit edhe i thotë, ta çoj dëm shërbëtorin. Dhe kur u kthye Abdasi tek zotrinë të ti, i than, shpatë o Adas që i puthe kokë, duar dhe këmbët i njeriu. Thot Adasi, thot o zotria im, nuk kam bitok sot njeri më të mirë se sa ky. Më njoftoi me diçka të cilën nuk mund ta di kush tjetër pa qenë profet. Dhe ju kthyen të dy dhe i than, a i shkreti ti o Adas, mos lejo të të devijoj nga feja jote, se feja jote është më mirë se feja e ti. Dhe ajo që ndodhi me pejgamberin alayhi salatu wasalam e banorëve të Taifit ka patur ndikim të thellë në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe çfarë tregon apo çfarë tregon këtë ndikim është edhe momenti kur Aisha radhiyallahu anha pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam mbas luftës së Uhudit edhe i thot, o i dërguari Allahut, a ke kaluar në jetën tënde ditë më të rëndë, më të vështirë se sa dita e Uhudit? Dhe i thet pejgamberi, i them përgjigje pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i thot, o Aisha, kam vuajtur prej popullit tënd vuajtje të ndryshme dhe dita më e vështirë që kam hasur prej tyre ka qenë dita kur unë jam takuar me parin e Taifit, të cilët jo vetëm që më refuzuan, por edhe më keq trajtuan dhe më nënçmuan. Dhe ashtu dola prej tyre duke u kthyer në Mekë dhe nuk jam përmendur vetëm se në zonën e quajtur Karnuth Thaalib. Aty kam ngritur kokën dhe pash se një re më shoqëronte dhe në atë re pash Gjibrilin, i cili më thirri dhe më tha, Allahu e dëgjoi fjalën që të tha populli yt dhe ka dërguar me mua engjëllin me lekun e malen dhe e ka urdhëruar atë të të bindet për gjithçka ti dëshiron. Dhe atëherë i flet me leku i maleve pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i jep selam e i thot, o Muhammed, urdhëro ç'të dëshirosh, qoftë edhe nëse do t'i bashkoj këto dy male dhe t'i sheshoj ata njerëz. Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, shpresoj që Allahu prej tyre të nxjerr trashëgimtar apo pasardhës që do e adhurojnë Allahun të vetëm dhe nuk do adhurojnë tjetër kënd bashkë me Allah. Dhe mbasë është e vështirë për çdo njërin prej nesh që në ditën më të vështirë të jetës së tij, në vuajtjet më të mëdha të jetës së tij, t'i ofrohet shansi që një fuqi e caktuar t'i jepet në dorë dhe të veprojë me të si të dëshirojë, duke e patur lejen dhe miratimin. E me gjitha të, ta privoj veten nga ajo lloje drejte që i jepet për të shpëtuar prej kundërshtarve dhe armiqve të ti dhe të zgjedh që ata të jetojnë, edhe pse do e mundojnë, edhe pse do e keq trajtojnë, edhe pse do bëjnë çmos që ta poshtrojnë edhe ta nënçmojnë. E me gjitha të, e gjitha kjo vetëm me shpresën dhe dëshirën që ata njerëz një ditë të udhëzohen dhe të adhurojnë Allahun të vetëm, pa i bërë shok ati, e në mos ata pasardhësit e tyre. Ky pra është shëmbulli dhe modeli që na jep i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, dhe ky është shëmbulli dhe modeli që duhet të ndjek çdo njëri prej nesh në jetën e tij. Dhe Zoti na falte, na mëshiroft, na rregulloft, na përmirësoft, se larg jemi shumë nga ky model, por dorë nuk duhet të heqim nga përpjekja për t'ju afruar këtij modeli dhe për të hetur në hapat dhe gjurmët e tij sa të kemi jetë në këtë dynja. Dhe pas faljes së Zotit, kur gabojmë me njerëzit që ose gabojnë në hakun tonë, në të drejtën tonë, ose ne mendojmë duke gabuar se të tjerët kanë gabuar ndaj nesh, dhe përfshihemi në gjendje emocionale duke u mërzitur që ata njerëz të na mirëkuptojnë dobësitë tona njerëzore, edhe të na falin dhe të mos veprojnë edhe ata me ne siç veprojmë ne me ata, sepse vetëm duke vendosur veten tonë në gjendjen e të tjerëve në atë çfarë ndodh, do të mund kuptojmë se a ndjehen mirë apo jo, duke e krahasuar me veten tonë nëse do të ndjeheshim apo jo mirë. Kështu që mbas kërkimit falje prej Zotit gjithësisë, është pjesë e moralit të besimit dhe pjesë e shëmbullit të asaj që na ka mësuar i dërguari Allahu Teala selam, që njerëzit apo njerëzve të cilët sin kur na lëndojnë apo si kur mendojmë ne që në kanë lënduar, sërish të mos lejojmë vetës që ndaj tyre të hakmerremi, apo t'i lëndojmë, apo t'i mundojmë, por të falim dhe të kërkojmë falje. Kjo na bën më të mirë dhe kjo na lartëson tek Allahu i madhëruar. Dhe pas kësaj ngjarje me Adasin, kanë përmendur historianët se në zonën e quajtur Lugina e hurmave të Jemames, apo hurmave të Jemenit, ka qëndruar të falet gjatë natës. Dhe duke u falur, një grup gjindësh kanë hasur pejgamberin alayhi salatu wasalam në ato momente dhe kanë dëgjuar duke lexuar Kur'an. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam as i ka ndier, as i ka parë. Dhe Allah i madhëruar zbriti ajete në Kur'an, të cilat e njoftonin pejgamberin alayhi salatu wasalam rreth kësaj ndodhie, dhe ajetet i keni në surën Al-Ahqaf. Dhe mund ktheheni mbas mësimit në surën Al-Ahqaf dhe t'i lexoni ato ajete ku Allah i madhëruar i tregon se si një grup gjindësh dëgjuan pejgamberin alayhi salatu wasalam të lexonte Kur'an dhe pasi e dëgjuan shkuan tek populli i tyre, po prej gjindëve, dhe i njoftuan se kishin dëgjuar të lexohej një libër i zbritur pas librit të zbritur tek Musa, libër i cili pohonte dhe vërtetonte atë çfarë ishte zbritur me të drejtë dhe udhëzim Musait alayhi salam dhe që orientonte në rrugën e drejtë. Dhe në ato momente, pasi njoftuan popullin e tyre, ky grup gjindësh i kërkojnë popullit të tyre që edhe t'i përgjigjen ftesës së të dërguarit të Allahut, të besojnë me shpresën që Zoti do t'i falte dhe do t'i mëshironte, si edhe do t'i mbronte, do t'i ruante prej dënimit të dhimbshëm, dhe në fund duke i paralajmëruar se kushdo që nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut nuk e bën kjo të pamundur dënimin e Zotit ndaj ti në këtë jetë dhe asë në jetën tjetër, dhe se mos përgjigje ndaj urdhrit apo thirrjes së Allahut madhëruar është humbje e qartë. Këtë e kanë përmendur disa nga historianët, ndërkohë që Imam al-Bukhari ka përmendur se një ngjarje e tillë ka ndodhur në tregun Kall, ku pejgamberi alayhi salatu selam ishte apo kishte dalë me disa prej shokëve të tij. Dhe të tilla ngjarje nuk është as pak çudi që të përsëriten dhe nuk ka as pak çudi gjithashtu që ketë ndodhur në tregun Ukav, siç ka përmendur Imam al-Bukhari, të ketë ndodhur edhe në Wadi Nakhlul Yamana. Dhe thelbi i të gjithës në fund fare mbetet fakti se pejgamberi alayhi salatu wasalam, pavarësisht mundimit, vështirësive, vuajtjeve, keqtrajtimit, nënçmimit, poshtrimit, gjakosjes, përhumbjes për asaj vuajtje që kaloi, sërish ngushëllimin e gjinte tek namazi, tek falje. Dhe aty gjen prehjen, qetësinë, rehatin, shpirti i njeriut, sepse ajo është lidhja më e pastër e njeriut me këdo. Sa do e pastër tjetë lidhja e njeriut me njeriun, në fund fare, diçka e ka nëzitur dhe e ka motivuar atë lidhje. Dhe jo pak herë, jeta na ka treguar se po diçka edhe shumë prej këtyre lidhjeve i ka prishur. Ndërsa lidhjen me Allahun e madhëruar nuk e mundëson vetëm se e drejta, e vërteta, e cila zë vënd në zemrën e shëndetshme, të shëndosh, të pastër, të mirë, dhe aty krijohet kjo lidhje dhe për aty buron edhe veprimtaria që e reflekton dhe pasqyron të lidhje mes robit dhe Zotit të tij. Qëndroi pejgamberi alayhi salatu wasalam në atë lugim disa ditë dhe gjatë asaj kohë Zejdi e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe i tha, o i dërguari Allahut, po si do mund të futesh në Mekë, ndërkohë që ata bën gjithçka që të të shkatëroni, apo të të nxirrnin prej saj. Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Zejd, Allahu gjithë të çfarë ti e pe do ta kthej në çlirim prej vështirësisë dhe rrugdalje prej së keqes. Dhe Allahu do ta ndihmoj fenë e tij dhe do ta lartësoj të dërguarin e tij. Dhe kur u afruan në Mekë, pejgamberi alayhi salatu wasalam dërgoi një burr prej fisit Huzar tek Mut'im ibn Adi, të cilit i kërkonte garancinë dhe strehimin. Dhe i kthen përgjigje Mut'im ibn Adi se pranon të kërkesën e pejgamberit alayhi salatu wasalam për t'i dhënë garanci në qëndrimin në Mekë, apo garanci për qëndrimin në Mekë. Atëherë mbledh djemt dhe të afërmit e tij dhe u thot armatosuni dhe do qëndroni në të katër anët e shtëpisë, sepse unë i kam dhënë garancinë për të qëndruar në Mekë Muhamedit. E kështu hyri pejgamberi alayhi salatu wasalam së bashku me Zeid ibn Harithan radhiyallahu anhu në Mekë dhe shkuan drejt xhamis së haremit, ndërsa Mut'im ibn Adi qëndronte tek kafsha e tij dhe aty thërriti banorët e Mekës dhe u thot: o ju njerëz, o ju kurëshit, unë i kam dhënë garancinë dhe strehimin Muhamedit, ndaj askush për jush mos guxoj ta prek. Shkon pejgamberi alayhi salatu wasalam tek një nga cepet e Qabës, prek, pastaj fal dy rekat dhe u zhvendos drejt shtëpisë Mut'im ibn Adiit, ndërsa djemët e tij qëndronin në gatishmëri që të mos i ndodhte asnjë keqje Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kjo paka shumë çfarë kisha përgatitur për këtë mbrëmje dhe disa primësimeve që përfitohen apo që merren nga kjo çfarë përmenda pak më parë është fakti se pejgamberi alayhi salatu wasalam kërkoi garanci për të hyrë, për të banuar në Mekë nga një prej idhujtarëve, jo besimtarëve, jo muslimanëve. Ndërkohë që pak më herët kishë ardhur oferta prej Allahut Madhëruar që t'i vendoste në shërbim për gjithë shka dëshironte engjëllin e maleve. Dhe vetë engjëlli i maleve ishte ai që i kishë sugjeruar se doja plëconte edhe dëshirën, doja plëconte dëshirën edhe nëse do kërkonte t'i bënte dy malet në mesin e të cilve ndodhet Meka bashk dhe t'a zhdukte qytetin e Mekës me këtë do ishte brënda saj. Me gjithë këtë situatë, pejgamberi a.s. preferoi dhe kërkoi që ata njerëz të mbeteshin gjallë me shpresën se prej tyre do të rrithnin pasardhës që do të adhuronin Allahun e Madhëruar dhe nuk do t'i bënin shok atij askënd. Kështu që la ofertën edhe sugjerimin që i erdhi prej Allahut dhe melekut të Allahut dhe kërkoi garancinë e jo muslimanit vetëm që ata njerëz të jetonin me shpresën se prej tyre do të rrjedhnin pasardhës besimtar. Prej përfitimeve është fakti se pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke mos iu dorëzuar vuajtjes, mundimit, ushtrimit, pra duke mos jetuar në apo duke mos arsyetuar momentet e tij çfarë ndodhte me të dhe rreth tij me emocion, pati mundësinë që nëpërmjet këtij durimi dhe këtij mirë menaxhimi të bëhej shkak që Adasi të pranonte Islamin. Po ashtu të merrte një vendim i cili rezultoi më i miri kur meleku i maleve i sugjeroi që ti puthiste dy male bashkë. Kështu që njeriu në momente të vështira ka nevojë për durim, ka nevojë edhe për kthim tek Allahu i Madhëruar me lutje dhe me kërkesë prej Zotit të tij që t'ia çel rrugët e të mirës dhe t'ia mbyll apo t'a mbroj prej rrugëve të së keqes. Lutem Allahun e Madhëruar që çdo njeri prej nesh t'i mundsoj sa të jemi në jetën e kësaj bote, që sikur veprojmë apo edhe kur nuk veprojmë, gjithçka ta bëjmë ashtu siç Zoti dëshiron dhe pëlqen, dhe kur gabojmë Zotit tonë t'i kërkojmë falje dhe mëshirë, si edhe nëse gabojmë në të drejtat e njerëzve, të kemi kurajon guximin, si edhe qetësin që t'i kërkojmë falje, sa është e mundur t'i kërkohet falja, sepse në jetën tjetër bëhet thuajse e pamundur. Nëse ka ndonjë pyetje, u bujrëm. Në të kundërt, mjaftohemi me kaq edhe mbyllim.